right here, Mondays through Fridays at 09:05 and
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saaki ee caalamka v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 13 bisha Sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaki ee caalamkan waxaa ka mid ah afhayeenka aqalka wakiilada baarlamaanka maraykanka oo shaaciyey in aqalku uu bilaabayo baaritaan maamuska xayuubin ka dhanaa madaxweyne jo biden.
wiilkiisa kiiskiisa waa goon, laakiin madaxweynaha maxaaluu ku leeyahay, maxaa uu ka ogaay, wax ma ka soo galeen, waxaas waa su-aalaha la isweydiinaa. Marka taasi loo ogaado, ayay waxay go'aansadeen aqalka hoose in bal la sameeyo baaritaan oo impeachment ku aray. macnaheeda uu yahay in hadda baaritaan la bilaabo oo haddii wax lagu arko markaas cod in loo qaado madaxweynaha.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey daadad ka qaaday deegaano ka mid a dalka Liibiya, iyadoo tirada dhimashaduna ay sii kordhayso. Sidoo kale waxaan idiin haynaa hogaamiyaasha maamulka Madheero kaashanaya laamaha amniga oo dadaal nabadeed ka wada degmada Ramu, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobadii wararka aduunka ugu waaweynaa. tirada dhimashada ayaa dalka Marooko gaadhay 2900 qof kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 magnitude uu gilgilay buuraleyda Atlas ee ku taalla koonfur galbeed magaalada Marrakesh Jimcihii. In ka badan 5500 qof oo kale ayaa lagu waramay inay dhaawacyo soo gaadheen, tiradaasoo 2 jibaar ka badan intii markii hore la hayay. dad badan oo soo badbaaday ayaa iyaguna dhinacooga ka cabanaya gargaar la-aana dhinaca dowladda Marooka. dhulgariirka ayaa ahaa kii ugu xumaa ee soo mara dalkan ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika muddo ka badan 60 sano. kadib 4 habeen markii ay dhibaatadani dhacday, ayaa dadka deegaanka ee bilahooyiga noqday ay la jahawareersan yihiin jawaab celinta gargaarka ee dhinaca dowladda ee degdega. kooxaha samata bixinta ka qayb qaadanaya ayaa ka yimi deegaano kala duwan ama wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin dalalka Qatar, ra-iisul wasaaraha Imaaraadka Carabta, Britain iyo weliba Spain, iyadoo teendhooyin ay ka dhiseen halkaasi isla markaana ay bilaabeen inay geeyaan cunto iyo weliba biyo meelaha ay awoodaan ee ay gaari karayaan. dowladda Britain ayaa diiday baaqyo ku aadan inay si rasmi ah ugu calaamadiso waddanka Shiinaha mid halisku ah danaheeda. dhowr ka mid ah sharci dejinta dalkaasi ayaa ku baaqaya tallaabo adag oo ka timaada dhinaca dowladda kadib markii la saaray cilmi baare ka howlgelayay baarlamaanka dalkaasi Britain, kaasoo loo xidhay in looga shakisan yahay in uu u basaasayay Shiinaha. booliiska Britain ayaa xidhay 2 nin bishii March, kuwaasoo looga shakisan yahay ama looga shakisanaa inay jabiyeen xeerkii sirta ee dalkaasi Britain, iyadoo xarigaasina uu yimi usbuucan kadib markii wargeyska Sunday Times uu ku waramay in mid ka mid a raggan la tuhunsan yahay uu ahaa cilmi baare ka howlgala baarlamaanka Britain, kaasoo sidoo kale xiriir la leh dhowr xubnood oo muhiim oo ka tirsan xisbi xaakimka dalkaasi konservatiifka, kuwaasoo sidoo kale ay ka mid yihiin waa xubnaha uu xiriirka la leeyahay ee xubno wasiira. war mareegaha wararka Isniintii ay soo dhigeen amaba uu soo dhigay garyaqaankiisa oo v o a aanay magac dhabin, sababtoo ah mar haddii aanan la eedayn ayaa isagu beri yeelay eedaysan ahaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkuna waa naga intaa. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. waan ku bilownay afhayeenka aqalka wakiilada ee baarlamaanka dalka Mareykanka Kevin McCarthy ayaa salaasadii shalay shaaciyey in aqalku uu bilaabayo baaritaan xilka lagaga xawiyuubinayo madaxweyne Joe Biden. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in tallaabadani ay u muuqato mid cadaadiska siyaasadeed lagaga yareynayo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, islamarkaana ra-iisul caamka shacabka u jihaynaysa dhanka aqalka cad xilli ay dhowdahay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sannadka soo socda. arrintan ayaa haddaba Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
baaritaankan cusub wuxuu ku saabsan yahay arrimo lagu eedeeyay madaxweynaha wiilkiisa oo la yidhaahdo Hunter Biden oo ganacsi ay qola dhex mareen shirkad ku taalla waddanka Ukraine 2014-2019 xilligaas oo madaxweynaha hadda madaxweyne Biden uu ahaa madaxweyne ku xigeen. Marka arrimahaas ayaa waxaa la baaraya muddo wiilkiisa kiiskiisa waa goon, laakiin madaxweynaha maxaa lagu ku leeyahay, maxaa uu ka ogaay, wax ma ka soo galeen, waxaas waa su-aalaha laisku weydiinaa. Marka taasi loo ogaado ayay waxay go-aansadeen aqalka hoose in bal u sameeyo baaritaan oo impeachment ku arag. macnaheeda uu yahay in hadda baaritaan la bilaabo oo haddii wax lagu arko markaas cod in loo qaado madaxweynaha. taas waaye marka waxay ku saabsantaa
waaye marka baaritaanka ilaa intee ayuu qaadan karaa? Maxaase madaxweynaha loo cogsan karaa in maaragta xilka laga qaado?
Baaritaanka horta muddo socon ah oo wixii u tahay markii baaritaan la sameynayo waa in la raadiyo wax walba oo xaqiiqa ah oo lasoo bandhigi karo. marka waqtiga qaadan doontaa baaritaanka, waqtiga qaadan doontana lama yaqaan. hadda waxay ku xirantaa kiiska culayska inta uu le-eg yahay iyo miisaanka uu leeyahay. laakiin waxaa xusid mudan in ayagu marka hore baaritaan ay sameeyeen oo baaritaankaas lagu soo waayo wax madaxweyne Biden inuu waxaa wax ka ogaay, inuu businesska wiilkiisa uu ku jiro wax asiga shaqsiyan gooni ah oo madaxweynaha favor yani marku madaxweyne ku-xigeenka waxay u sameeyey aysan jirin. marka waxba caddayn waa lasoo waayay, laakiin maadaama meeshii uu ka jiro wax la dhaho political theater oo ah in ismuda daaliya oo xisbiga jamhuuriga gruub oo midigta fag ah oo madaxweynihii hore ku xiran madaxweyne Trump oo ayagu rabaan in madaxweyne Biden mashaatiga laga wasakheeyo. marka taas waa midda labaad oo ah madaxweynaha maxay u dhimi kartaa. ma u malaynaa inay madaxweynaha dhimi karto sababtoo ah aqalka hoose oo ay haystaan jamhuuriga ayaguna faantada iskuma raacsano oo haddii xitaa cod la qaado kama soo dhihi doona aqalka hoose. hadday lacala dhacdo inuu aqalka hoose kasoo gudbo in aqalka sare u imaado aqalka sare waxaa haysta xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynaha taageersan. marka waxaa la leeyahay wax iska madadaalo waa laakiin wax meel weyn gaari doono.
tayib, laakiin ma muddaa in lagu soo beegay xilli xasaasi ah oo ay doorashooyinka soo dhow yihiin?
waa Nuura, waxaa jira xilli waxaa lagu jiraa doorashooyinkii loo tartamayay 2024 madaxweyne Biden waa madaxweyne musharax, xisbiga jamhuurigana kolley qofkii kasoo baxa waa la tartami doonaa madaxweyne Biden. waxayna u badan tahay inuu madaxweyne Trump kasoo baxo. waxa xilliga lagu soo aadiyna waa in political dibac looga qaato maxay ahayd Biden oo shaatigiisa lagu saqeeyo oo loo arko madaxweyne Biden in musulmaansuq ah oo musulmaansuq wiil yani lagu eedeynayo wiilkiisa inuu wax ka ogaaya. marka waa xilli lasdhihi karo xilligan ayay ku haboon tahay in madaxweynaha shaarkiisa aada loo wasaqeeyo maadaama tartan adag uu soo socdo la geli doona qofkii kasoo baxo xisbiga jamhuuriga.
maxamed, marka warkani kasoo baxay afhayeenka aqalka wakiilada tay madaxda u ah mudanayaasha jamhuuriga, siduu aqalka cad iyo xisbiga dimuqraadiga ay uga falceliyeen?
Nuur, waa mahadsan tahay. xisbiga dimuqraadiga horey ayay ogaayeen waxaan inay imaan doonaan, mana ahayn wax ku cusub oo waxaan wax la filayay ahayd oo markii xisbiga jamhuuriga uu qabsaday aqalka hoose sanadkan January oo la wareegeen xukunka aqalka hoose, waa la sugayay inay mar imaato dacwada noocaan oo kaleeto madaxweyne Biden lagu qaadi doono. marka ayagu mar hore ayay u diyaargaroobeen runtii, mana u arkaan wax weyn inay ku keeni doonto madaxweynaha xisbigiisa intaba oo aan ka ahayn in xoogaa la jiijiido oo dhaawac siyaasadeed lagu geysto mar walba haddii oo dulduril laga helo. marka taas ayaa ka jirta, waana xilliyada doorashooyinkan waa wax iska normala waddanka gudihiisa oo qofkii hadba laga helo dhaawac siyaasadeed in laga faa'iidaysto, waana tii ay mid qayb ka ay ka tahay. Marka laga yaabo in madaxweynaha perceptionka dadka waxay aaminsan yihiin dadka qaar in ay isdhahaan madaxweyne Trump waa nin dambiil loo haysto, madaxweyne Biden waa nin dambiil loo haysto. Marka taas ayaa u badan tahay inay dadka qaar u fahmaan oo markaas in laisku dheelatira. Marka taas ayay u badan tahay, taas ayayna rabaan xisbiga jamhuuriga in labadakiis laisku dheelatira siyaasad ahaan. Marka waana tan ay hadda cayaarayaan. Marka mudda ayay qaadan doontaa brosesska, waxay noqon horta wixii baaritaan lagu sameeyo, baaritaankaas wuxuu keeni kadibna arka kadibna cod aqalkaasi looga qaado aqal, markaas unaa la ogaan doonaa wixii meesha u socdaan iyo laakiin hadda waa horna.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka kuna nool gobolka Virginia oo warramayay Nuur Xasan Nuur. Hogaamiyaasha maamulka Madeira oo kaashanaya laamaha amniga ayaa dadaal nabadeed oo xabad ah joojina ah ka dhex sameeyey dad ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada degmada xuduudda saaran ee Ramu. Boqolaal qoys oo ku barakacaya dariirtaasi xilli ay dadkii ka soo cararay halkaasi ay ku sugan yihiin gudaha xarumaha dowladda ee magaalada. Waa sida uu warkan Gaarisa ka soo diray ku sheegay wariye Maxamed Faarax Shire.
Kulankan oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen laamaha kala duwan ee amniga, siyaasiyiinta iyo waxgaradka kala duwan ayaa dulciisu waxa uu ahaa in laga hortago qulqulatooyinka sii dhici duleedyada degmooyinka hoos dhaco countiga Mandera, gaar ahaan deegaanka Ramu. Hogaamiyaha xisbiga UDM ahna senatorka countiga Mandera Mudane Cali Rooba oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay in mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka ay ka fikiraan hab walbo dadkan la isugu keeni lahaa, wuxuuna fariin nabadeed u diray shacabka deegaankaasi.
Maslaxa wax ka fiican ma lahan, ummadda barakacdana soo noqda ku dhaha meeshoodii ku soo noqdaan. Waxyaabaha yaryar oo dhaawac la sheegay oo meegta guryo la gubiyey, waxaan arrintaana insha allahu tacaala taladeedii marka amniga uu waaro taladan ay fiicnaataan gali doonaa. Wada hadalku socon wacani xabad joojin iyo aan sameyno sida laguma aamusahay isla markii wada hadalka bilaaban doona insha allahu tacaala.
Hogaamiyaasha kala duwan ee halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo fariin amniga u gudbinayay beelaha haatani barakaca ku sameeyey qaybo ka tirsan degmooyinka Ramu, gubeyna guryo fara badan, xaafado fara badanna haatan keenay in laga barako. Xuseen Weyteen, mudanaha bariga Mandera, oo kulankaasi isaguna ka hadlaya dhankiisa fariin dhanka amniga u diray waxgaradka kala duwan ee countigaasi Mandera.
Dad walaale ah waaye, dad weligood isdigaale ma aha, inay usu heeliyaan ma ogay, weligood isma digaalen. Haddana insha allahu annaga waqtiga ayna isma digaali doonaan, haddaad ilaahay nafta nagu sim. Waxa ilaahay mahadiise ilaa waqtigan qof dhaawacme ma jira, qof aan duugnina ma jira. Wixii Ramo ka dhacayna annaga waa wada fiirsanayna, video aan ka fiirsanayna. Marka ilaahay mahad u celinayna haddii maanta qof aan duugayna as jirin. Waxaan in sheegaa hala walaalooba, walaaltinimo aan ku noolaana ani Mandera aan layga soo doortay. Mandera cid kasta oo Soomaali weyn meel ay joogto ha joogto waa wada joogaan si nabad ahayna ku nool yihiin.
Gobanatoore ku xigeenka countiga Mandera Dr. Cali Maxamed oo kulankaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan yahay inaysan jirin qof ilaa iyo haatan ku dhintay dirirtii dhex martay dadka deegaankaasi wada dego, oolo uu jira khasaare badan dhanka maaliyadda. Wuxuuna soo dhaweeyey heshiiska sida rasmi u wada qaateen waxgaradka deegaankaasi degan.
Ani uma malaynayo dad waa ka dambeeyaan waa laazim, laakiin isweydii qof muslim ayaa tahay shan salaadood aad ku taa, war markii tala aad adag keentay daraadeed qof muslim lagu dilay ogow arrintaas arrin culus waay. Haddii ay nabad jirin dhibaato weyn ayaa imaanayso.
Xildhibaanka degmada Lafey laga soo doorto Mudane Maxamed Cabdiqaadir oo kulankaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in keliya mas-uuliyiinta xil uu ka saaran yahay in fariimaha amniga ay gudbiyaan, balse dadka deegaanka looga baahan yahay inay iska kaashadaan sugidda amniga axdooda iyo wada noolaashaha dadka deegaankaasi ku wada nool. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
kooxaha gargaarka degdeg ka shaqaynaya ee dalka Liibiya ayaa soo saaray in ka badan 1,500 qof rumeyda, kuwaasi oo ku jiraya burburka magaalada ku taalla bariga dalkaasi ee Derna, iyadoo laga baqaya in tirada dhimashadu ay korodho kadib markii biyo xad-dhaaf ah oo ka soo fatahay biyo xireennadu ay xaadheen bari badi magaaladaasi. Kumanaan qof ayaa ku dhintay, halka ugu yaraana 10,000 qofna lagu laayahay daadadka ama biyaha ku fatahay dalkaasi Liibiya ee ay keeneen duufaanada ka yimi Mediterraneanka oo keenay in qarqarada soo jabsadaan biyo xireennadii, sidoo kalena ay xaadhaan 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan magaalada xeebta bari ee dalkaasi ku taalla Derna. Sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee magaaladaasi Derna ayaa ka wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ka badan 2,000 qof ay dhinteen, halka mas-uuliyiin ku sugan bariga dalkaasi Liibiyana iyaga oo soo xiganaya telefishinka maxalliga ay tirada ku qiyaaseen inay ka badan tahay 5,000 qof. Derna oo ah magaalo ay ku noolaayeen qiyaastii 125,000 qof, ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters u arkay dadkii halkaasi ku noolaa ay biyo xaadheen, dhismayaashoodii oo burburay iyo weliba gawaaridii oo iyagoo qalimay jidadka yaala, iyadoo ay buuxiyeen dhoobo iyo weliba wasakh ay keeneen biyihii ka soo butaacay markii ay biyo xireennadu qarqarada soo jabsadeen. Maxamed Alqabiisi oo ah agaasimaha cusbitaalka Wahda ayaa sheegay in 1,700 qof ay ku dhinteen mid ka mid ah labada degmee ay magaaladu ka kooban tahay, halka 500 qof oo kalena ay ku dhinteen degmada kale. Wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meydad yaalla sagxadda daaradda cusbitaalka, halka meydad kalena la keenay cusbitaalka iyagoo ay dadku eegayaan si ay uga soo dhex kartaan ama ay uga raadiyaan ehelladooda la laayahay. Telefishinka maxalliga ah ee lagu magacaabo Almasr ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka bariga dalkaasi uu sheegay in in ka badan 5,000 qof ay dhinteen. Magaalooyin kale oo isla bariga dalkaasi ku yaalla oo ay ka mid tahay magaalada ugu weyn ee Benghazi ayaa sidoo kale duufaankani uu ku dhuftay. Tamira Ramadaan oo ah madaxa ergada bisha cas iyo laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay aad u badan doonto, waxaana muuqaal warbaahinta kula hadlayay uu ku yidhi, waxaanu ka xaqiijin karnaa ila wareedka iyaga madaxa bannaan in tirada la laayahay ay cagcagaynayso 10,000 qof ilaa iyo hadda. Xafiiska isku dubaridka arrimaha bani aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in falcelinta kooxaha gurmadka degdega ahi la diyaariyey si ay dhulka gacan uga geystaan. Turkiga iyo waddamo kale ayaa si degdega u gaadhay si ay gacan uga geystaan islamarkaana u caawiyaan dalkaasi, iyadoo ay halkaasi gaadheen gaadiidka ka qayb qaata baaritaanka iyo samata bixinta doomaha wax soo badbaadiya, mishiino iyo weliba cunto, iyadoo dadkii u dhashay magaaladaasi Dernana iyaguna ay halkaasi orod ku tageen si ay eheladooda u soo caawiyaan. Mustafa Salem oo ah 93 jir ku nool Derna ayaa sheegay inuu waayey 3 qof oo ka mid ah eheladiisa, isagoo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka badankiisa ay hurdeen isla markaana qofna aanu diyaar ahayn. Raja Sisi oo isaguna 93 jir ayay fatahadaasi ka badbaadeen, isaga xaaskiisa iyo weliba gabadh yar oo ay dhaleen kadib markii ay biyuhu soo gaadheen dabaqa sare dhismaha, balse intii kale qoyskiisa ahayd ayaa uu ku waayo halkaasi ku dhintay. Waxaana uu sheegay in markii hore uu haystay roob weyn inuu daayo, balse habeen barkii uu maqlay qarax weyn kaasi oo ahaa biyo xireenkii oo qarqarada soo jabsaday. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa Aljasiira u sheegay in kooxaha badduna ay baadi goobayaan qoysas badan oo ay biyuhu qaadeen islamarkaana ay badda ku dareen. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Saaka ee Caalamka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad. Xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday kadib markii Erdogan uu sannado badan taageeray ururada mucaaradka, hase yeeshee al Asad ayaa diideen wax wada hadal ah ilaa Turkigu ay ciidamadooda kala baxaan Suuriya. Wariyaha V O da Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan.
Madaxweyne Erdogan ayaa muddo 10 sano ka badan taageerayay mucaaradka Suuriya. Hadda xilli kooxaha mucaaradku ay la kulmayaan guuldarro, ayaa Erdogan u doonayaa inuu wanaajiyo xiriirka madaxweynaha Suuriya al Asad. Hogaamiyaha Turkiga ayaa doonaya inuu dalkiisa dib uga celiyo malaayiin qaxooti reer Suuriya ah. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya inay Erdogan u caddaatay in al Asad awooddiisu ay sii jirayso, arrintaasi oo ay kaalin ka geysteen waddamada Iiraan iyo Ruushku. Sidan Chidi waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Foundation of Defense for Democracy, isaga oo khadka Skype kaugu waramaya VOA ayaa waxa uu yidhi,
now he has to coexist with him. marka hadda waa in Erdogan uu Asad la noolaadaa. Wada noolaanshahan micnihiisu waa inuu isaga la xajoodo, maxaa yeelay waxaa jira dhowr arrimood oo uu weydiisanayo. Mid ka mida waa culays weyn oo Erdogan ka haysta dadkiisa, kuwaasi oo doonaya in la celiyo tiro badan oo qaxooti Suuriya, ayuu yidhi. Hase yeeshee, Asad ayaa diidan wada hadalka Erdogan ilaa Turki ay ciidankeeda kala baxdo Suuriya. Arrintaas Erdogan waxay u tahay mid aan laga wada xajoonaynin, isagoo oo sheegay in Turkiga ay lagama maarmaan u tahay inuu ka hortago khatar ay abuurayaan xoogaga Kurdiga Suuriya, kuwaasi oo ku eedeeyo inay xiriir la leeyihiin fallaagada Kurdiga ee Turkiga. Tanjirii hore ee Turkiga ee fadhigiisu ahaa Suuriya, Cumar Onhon, ayaa arrintan ka hadlay isagoo khadka Zoomka V O A ugu waramaya.
As long as Turkey feels that there is a security threat emanating from the
ilaa inta Turkiya ay ka dareemayso inay khatar kaga imanayso xadkeeda koonfureed ee Suuriya, ciidamada Turkigu way sii joogayaan halkaas, ayuu yidhi. Asad waxaa dhowaan dib loogu ogolaaday xubinnimada ururka Jaamacadda Carabta, arrintaasi oo soo afjartay go'doonkiisii gobolka. Dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in tallaabadaasi ay sii siin doonto dhiiranaan dheeraad ah oo mowqifkiisa uu ugu sii adkaysto. Waa marka laga hadlayo Turkiga awoodda badan ee ay dariska yihiin. Selin Nasi waxay ka tirsan tahay London School of Economics, qaybta daraasaadka mucaasarka ee Turkiga, iyadoo khadka Zoomka ugu warramaysa V O A ayaa waxay tidhi:
Bashar Assad, in his first speech at the Arab League, he mentioned about Ottoman empire's expansionist policy.
Bashar Assad khudbadiisii ugu horreysay ee jaamacadda Carabta ka jeediyey waxa uu ku yiri siyaasadaha isbalaadhinta imbaraadoriyadda Cusmaaniyiinta ee ka cawday waxaan uga jeeday Turki. Marka wixii ugu horreysay ee uu sameeyey ayaa ahaa inuu Turki dhaleeceeyo. Marka khilaafkaas ayaa xiriirka labada dal saameynaya, iyadoo xitaa Suuriya ay u baahan tahay taageerada Turkiga si dalka dib loogu dhiso, ayay tiri. Ruushka ayaa taageero military oo weyn siiya Dimashq. Madaxweyne Vladimir Putinna waxa uu heli karaa furaha Erdogan si loo xaliyo dhibaatada isaga iyo Asad ka dhexaysa. Kulankii labada madaxweyne ee bishan ayaa Putin Erdogan ku cadaadiyey iskaashi uu Suuriya la sameeyo. Mar kale, Cumar Anhan, danjiri hore ee Turkiga ee fadhigiisu ahaa magaalada Dimashq.
It was Russia who encouraged, let's say, Turkey and the Assad regime
waa Ruushka ka Turkiga iyo taliska Asad ku cadaadinayay inay heer wasiirro gaashaandhig iyo arrimo dabadeed ay ku kulmaan. Marka Ruushku kaalin buu ka qaadan karaa, laakiin isweydiintu waxay tahay misla jaan qaadayaan danaha Ruushka iyo Turkiga iyo xitaa kuwa Suuriya. Waa marka isku soo dhowaansho laga hadlaya, ayuu yidhi. Dadka arrimahan dusha ka eega ayaa sheegay in khilaafka Suuriya iyo Turkiga uu Vladimir Putin siiyey awood weyn marka laga hadlayo xiriirka qallafsan ee uu Erdogan la leeyahay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiy maxamed cabdixasan oo inoo socodsiinayey warbixintaasoo ka soo diray wariyaha v o a darian jones magaalada istanbul. dalka nigeria ayaa u riyaaqay in dalka isodoga imaaraadka carabta uu ka qaado xayiraada ka saarnayd dalkugalka ama ofiisaha kadib kulan ay toddobaadkan yeesheen madaxweyneyaasha nigeria bola tinuba iyo weliba kaysatoga imaaraadka carabta maxamed bin zaid al nahyaan. mas-uuliyiinta nigeria ayaa sida oo kale imaaraadka la gaaray heshiis maalgashi oo ku kacaya balaayiin dollar, sida ay sheegtay madaxtooyada dalka nigeria. afhayeenka madaxtooyada nigeria jure galaale ayaa sheegay in nigeria iyo imaaraadku ay sameeyeen hanaan maalgashi ah oo ku kacaya balaayiin dollar, kuwaasoo laga samayn doono dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin gaashaandhigga iyo beeruhu. isagoo la hadlayay telefishinada ka dhisan magaalada Lagos, ayaa Galaale uu sheegay in heshiiska la gaadhay sida oo kale u keenay in la qaado xayiraadii imaaraadku uu ku soo rogay dalku galka bishii Oktoobar ee sannadkii 2022.
add new dimensions to that relationship, a partnership that are mutually beneficial.
waxaanu sameynay maanta kaliya ma aha in caadi laga dhigo xiriirka, balse sidoo kale waa in lagu daro jihooyin cusub xiriirkaasi ama iskaashi labada dhinac oo faa'iido u leh labada dalba. waxaan filayaa mar haddii aanu hore u soconay in faahfaahinta maalgashigu caddaan doono. waxaa jira dhammaystir waxyaabaha qabyada ah oo u dhexeeya wasiirada labada dal iyo sidoo kale la taliyayaasha amniga qaranka ee labada dal. isotaga imaaraadka carabta ayaa xayiraad ka saaray dalku galka dadka reer nigeria, iyadoo uu ku sababeeyey ismaandhaafiyo diblomaasiyadeed oo dhowr ah. diyaaradda Dubai laga leeyahay Emirates Airlines ayaa sidoo kale joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalka Nigeria kadib markii Abuja ay tahli weyday inay Imaaraadka u soo dirto dakhli lagu qiyaasay $80 million. Lacagtaasoo Dubai ay sheegtay in dalka Nigeria uu xanibay, isla markaana in lacagtaasi loo soo diri waayay ay ahayd dollarka oo ku yaraaday awoodii. Waxaana warku intaasi ku daray in diyaaradda kale iyadana laga leeyahay dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ee Itixaad Airways ay iyaduna joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalkaasi Nigeria. Hase yeeshee, afhayeenka madaxtooyada Nigeria ayaa sheegay in labadaasi diyaaradoodba waa Imaaraatis iyo Itixaada la filayo inay howlahoodii dib u soo celiyaan sida ugu dhaqsaha badan iyadoo aan dowladda Nigeria wax lacaga bixin. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Nigeria uu si guulla wada xaajood uga galay barnaamij cusub oo ah sarifka lacagaha qalaad oo loola yeeshay Imaaraadka Carabta. Khubarada dalka Nigeria oo kamid yahay Omeka Oji oo ah dhaqaalayahan ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi madaxweynuhu qaaday oo ka baajin karta dhibaato dhaqaale.
It should be a no-brainer for them to reverse it. The major chunk of their tourism, whether it is education tourism or...
Waxay ku noqonaysaa midaan caqli ahayn inay dib u soo celiyaan. Dawgu weyn waa dalxiiskoodii, haddii ay tahay waxbarashada ama fasaxyada. Nigeria waxay la imanaysaa diiwaanaha waxyaabaha ugu waaweyn ee dakhliga ka soo gala dalxiiska, balse ammaanta badan waxa leh in maamulka Tinubu ay qaadeen tallaabadaasi. War dhowaan ka soo baxay wakaaladda wararka ee rasmiga ee Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa lagu xusay in hogaamiyahooda iyo madaxweynaha Nigeria ay daahfureen fursado iskaashi oo labageesooda, kuwaasoo dan waa qaybaha kobaca dhaqaale oo waaray oo labada dalaa. Hase yeeshee, warkan ayaan wax faahfaahina ka bixinin qaadidda xayiraadda dalkugalka ee saarnayda dadka Nigeria iyo weliba dib u soo celinta duulimaadyada diyaaradaha. Hase yeeshee, Urji ayaa qaba in ay saameyn dhinaca togan ah yeelan doonto arrintani.
International relations between two countries will likely lead to an increase in economic activity.
Xidhiidhka caalamiga ah ee u dhexeeya labada dal waxay u eegtahay inuu horseedi doono kororka dhaqdhaqaaq dhaqaale. Waxaa jiri doona waxoogaa dana ah oo maalgashi ah, gaar ahaan qaybaha Nigerian. Taasi waxay dheefcad u noqonaysaa Nigerian. Hadda ayaa khubaradu ay sheegayaan inay rajaynayaan in heshiiska cusub ay si buuxda loo hirgeliyo si labada dalba ay uga faa'iidaan. Wagaag dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeen marayna ayaa haatanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. codkaasi ee beedhexanista jannaaka waraabiye maxamed mooge liibaan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii saaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.